am declarat-o public de mai multe ori, însă nu și în biserica noastră, că nu-mi place să predic la înmormântări și, în general, nu-mi place să particip la înmormântări. Sunt atât de hotărât în direcția aceasta, încât sunt sigur că n-am să particip nici măcar la înmormântarea mea. E adevărat, trupul meu va fi acolo, însă cu siguranță eu, în minutul acela sau în secunda aceea, voi fi în altă parte. Dar de fiecare dată, când vă spun cu sinceritate, din obligație predic la înmormântări, de fiecare dată mă gândesc ce dar prețios este viața. Și cât de mult ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare respirație și fiecare bătaie a inimii. Ieri ar fi trebuit să ajung la înmormântarea unui prieten bun de-al meu, înmormântarea lui Marcel, care a murit la 34 de ani de cancer, înmormântat de fiul său de 3 ani și soția de 32 de ani. De fiecare dată când aud de momente de felul acesta, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am viață și îi mulțumesc Duhului Sfânt, care este dădătorul și susținătorul vieții, pentru că încă mai respir. Atunci când săptămâna cea trecut eram la o școală de misiune și frații de acolo mi-au arătat un filmuleț cu niște frați de-ai noștri din Africa, de sculți, care o viață întreagă au umblat și umblă de sculți. M-am uitat la pantofii mei numărul 44 ce aveam în picioare și m-am gândit că s-ar fi potrivit perfect pentru unul dintre frații mei ce erau acolo în această poză. I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru pantofii aceștia, care nu erau chiar atât de deosebiți și nici de o marcă specială. Când m-am uitat la frații mei din aceeași poză și i-am văzut pe jumătate dezbrăcați, i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru toate hainele care se fabrică în China și sunt atât de ieftine, sau se fabrică pe vapor în Cochin spre noi. I-am mulțumit lui Dumnezeu de toate lucrurile pe care le primesc de la el în fiecare zi. Când am văzut imaginea unui copil cu burta umflată de foame și ochii mari plini de tristețe, mi-am amintit cu rușine de cât putem mânca noi românii de sărbători în vremurile acestea de criză. Și m-am gândit atunci că cu cât mănâncă un român în vreme de criză de sărbători, s-ar hrăni un sat întreg de africani. Și am mulțumit lui Dumnezeu pentru fiecare bucată de pâine pe care o primesc de la el în fiecare zi. Când l-am sunat pe Marcel săptămâna trecută, nu știam că e bolnav de cancer și nu știam că este în stare terminală, m-a întrebat cum stau cu sănătatea și că adevărat român ce sunt, am început să mă plâng. Biblia e adevărat, zice că ferice de cei ce plâng, dar nu de cei ce se plâng. Și eu am început nu să plâng, ci să mă plâng. Și să-i povestesc tot felul de lucruri banale și de dureri atât de trecătoare. Și în timpul în care vorbeam, mi-a spus, să știi că ți invidiez sănătatea, mi-a spus. Eu am crezut că râde de mine, mă ia peste picior. Și după ce mi-a povestit care e situația cu el, pentru prima dată în viață m-am simțit vinovat că eu trăiesc în timp ce el murea. Și am mulțumit lui Dumnezeu pentru viața pe care am primit-o de la el. Mă gândesc câte motive de nemulțumire avem noi înaintea lui Dumnezeu și sunt atât de banale. Aud pe unii nemulțumiți că n-au un cuptor cu microunde foarte performant. Știam pe unul care era nemulțumit de mașina lui, dar era nemulțumit dintr-un motiv atât de banal. Frate, zice, nu-mi place mașina asta pentru că e de culoarea galbenă. Poate culoarea galbenă nu este cea mai frumoasă culoare pentru o mașină, dar să fii nemulțumit dintr-un lucru atât de puțin. Ți se face rușine când te gândești că sunt oameni care o viață întreagă umblă de sculți și mor în cele mai groaznice chinuri, în spital. În această dimineață, cu ajutorul Domnului, vreau să vorbesc despre nemulțumire. Știu că duminica viitoare va fi sărbătoarea mulțumirii și aș dori ca predica din dimineața aceasta să fie un fel de preambul, un fel de prefață a sărbătorii mulțumirii. Vreau să vorbim despre nemulțumire, pentru că pentru a înțelege corect ce înseamnă mulțumirea, trebuie mai întâi să negăm mulțumirea și să vedem ce înseamnă nemulțumirea. Dintre toate personajele nemulțumite din Scriptură, l-am ales pe Iona pentru că îmi place Iona. Mi se pare cel mai simpatic dintre toți nemulțumiții Scripturii. Cred că, de asemenea, Iona este unul dintre cele mai simpatice personaje din Scriptură. Și cred că dacă doar ați citit textul acesta, dumneavoastră ați fi destul de atenți, pentru că Iona este un personaj interesant prin felul în care se comportă. Iona, cel care a fost înghițit de un pește, așa a rămas în istorie. Apropo de lucrul acesta, se spune că odată într-o clasă, învățătoarea vorbea despre balene și Maria, o fetiță de 7 ani, a auzit că învățătoarea vorbește despre balene. Ea, cu o seară în urmă, la școala duminicală, a învățat cum Iona a fost înghițit de un pește mare. Așa că imediat a ridicat mâna și a spus: doamna învățătoare, să știți că balenele, o balenă l-a înghițit pe Iona. Învățătoarea s-a uitat la Maria, ea nu era foarte credincioasă, și a spus: dragă Maria, balena este un animal mare, dar cu gâtul mic. Ar fi fost practic imposibil să-l înghită pe Iona, pentru că Iona i-ar fi rămas în gât. Însă Maria a continuat și a spus: nu, doamna învățătoare, să știți că Dumnezeu și-a trimis submarinul lui balena, l-a luat pe Iona și l-a dus direct la Ninive. Acum, eu nu știu dacă balena are gâtul mic sau mare, însă știu un lucru, a spus Maria: când voi ajunge prima dată în cer și voi sta față în față cu Iona, îl voi întreba cum au stat lucrurile că a putut fi înghițit de balenă. Dar învățătoarea, care a dorit să o supere pe această fetiță, a întrebat-o: dar dacă Iona nu ajunge în cer? Atunci fetița a răspuns foarte sincer: doamna învățătoare, dacă Iona nu ajunge în cer, atunci o să-l întrebați dumneavoastră. Cartea Iona este, cred că, cea mai batjocorită carte a Scripturii. Dumneavoastră, cei care sunteți mai în vârstă, vă aduceți aminte că pe vremea lui Ceaușescu tot timpul eram întrebați cum s-a putut ca un om să fie înghițit de un pește și să stea 3 zile în stomacul acestui pește. Când știm că este, omenește vorbind, practic imposibil lucrul acesta. Dar toți acești pseudo-oameni de știință n-au cercetat cu atenție cartea lui Iona. Și toți cei care citiți cu atenție cartea aceasta, sper că nu în timpul predicii mele, însă toți aceia care veți citi cu atenție cartea aceasta acasă, veți observa că această carte este una dintre cele mai frumoase cărți care s-au scris vreodată. Este o carte incredibil de frumoasă. Cartea aceasta poartă titlul autorului ei, adică Iona, și Iona se traduce în limba română cu porumbel. Interesant lucru că numele lui Iona vine în totală contradicție cu caracterul lui Iona. Porumbelul simbolizează pace, porumbelul simbolizează aducerea unui mesaj al păcii. Dar Iona, când se duce la Ninive, în loc să meargă cu un mesaj de pace, el merge cu un mesaj de război. Numele de porumbel, așa cum se traduce Iona, s-ar potrivi mai degrabă cu mesajul pe care Iona îl primește de la Dumnezeu. Pentru că Iona primește un mesaj de la Dumnezeu prin care el ar fi trebuit să se ducă la dușmanii poporului evreu, la cei din Ninive, la asirieni, și să le spună în felul următor: eu, porumbelul păcii, am venit din partea lui Dumnezeu cu un mesaj de dragoste și iubire. Dumnezeu este gata să vă ierte dacă voi sunteți gata să vă pocăiți. Dar dacă nu sunteți gata să vă pocăiți, cu siguranță va veni pedeapsa lui Dumnezeu peste voi. Vreau să vă spun câteva lucruri despre Iona. Toți aceia care veniți joia seara la biserică, știți cu siguranță, noi am cercetat în ultima vreme Cartea Doi Împărați, că în Cartea Doi Împărați, în capitolul 14, în versetul 25, Biblia vorbește despre Iona și timpul în care Iona a profețit în Israel. Iona a profețit în Israel în timpul împăratului Ieroboam al doilea. O perioadă de prosperitate în Israel, o perioadă când lucrurile mergeau bine din punct de vedere economic în Israel, pentru că asirienii, dușmanii de moarte a evreilor, în vremea aceea erau într-o perioadă grea, și din punct de vedere economic, și din punct de vedere politic. Pentru că asirienii erau într-o perioadă grea, știm foarte bine că Ieroboam al doilea reușește să recucerească unele dintre teritoriile pe care poporul evreu le-a pierdut în favoarea acestor asirieni. Și Dumnezeu vine la Iona și spune: Iona, du-te la dușmanii voștri, la sirieni, și spune-le că eu îi iubesc. Și spune-le dușmanilor tăi că eu vreau să iert, spune-le că eu vreau să-i mântuiesc. Când aude Iona mesajul acesta, probabil că intră în panică. Să știți că asirienii erau oameni foarte răi. Am mai predicat despre lucrul acesta și v-am spus că distracția lor preferată erau schingiuirile publice. De la cei mai mici, de la copiii cei mai mici până la cei mai în vârstă oameni, mergeau la aceste spectacole de violență, unde oamenii se uitau cum un dușman al țării era chinuit în cele mai groaznice chinuri și din decență și din respect pentru dumneavoastră, n-am să vă spun în ce fel erau chinuiți oamenii în aceste spectacole crude și publice. Ca dovadă că întotdeauna a făcut audiență violența și prostia. Și astăzi în România asta face audiență. Violența și prostia. Și înainte acestor oameni răi și imorali, Dumnezeu îl trimite pe porumbelul lui, pe Iona, care nu prea îi se potrivește viața sau nu prea îi se potrivește caracterul cu numele, dar Dumnezeu îl trimite mai mult forțat pe acest Iona, prorocul lui, să meargă să transmită un mesaj de mântuire celor din Ninive. Și îl aflăm pe Iona și aflăm despre Iona că el nu se duce cu tot mesajul Domnului, el se duce doar cu ultima parte care îi plăcea lui. El s-a dus înaintea celor din Ninive și le spune felul următor: 40 de zile și orașul dispare. Asta de fapt își dorea Iona. Nu era tocmai mesajul pe care Dumnezeu l-a transmis prin Iona. Dar pentru că oamenii aceștia au fost cercetați de Duhul Domnului, Biblia ne spune că oamenii aceștia s-au pocăit. Dar ce face Iona? După ce merge și să le spună oamenilor: oameni buni, vine pedeapsa Domnului. Îl vedem pe Iona în capitolul 4, textul care a fost citit în această zi, că stă undeva la marginea orașului Ninive, un oraș foarte mare, poate unul dintre cele mai mari orașe din antichitate, din perioada aceea. Îl vedem pe Iona stând la marginea orașului, ne spune Biblia, și uitându-se. Cred că și-a adus aminte de nevasta lui Lot și de momentul când Dumnezeu a pedepsit Sodoma cu foc din cer. Mă gândesc că Iona s-a gândit în momentul în care a stat la marginea orașului, îi spune Biblia în versetul 5 că și-a făcut și o umbreluță să nu-l bată soarele în cap, stătea ca la spectacol, așteptând ca Dumnezeu să trimită foc din cer. Și mă gândesc că Iona s-a fi gândit atunci să îmi iau o distanță respectabilă, că știu că va veni foc din cer, dar focul să nu mă prindă pe mine, ci să-i prindă numai pe dușmanii mei. Și parcă îl văd pe Iona stând la umbră, acolo, la umbrarul pe care el l-a făcut, atâta umbră cât avea, uitându-se în sus și așteptând să vină foc din cer. Și în loc să vină foc din cer, vine ploaie. Ploaie de binecuvântare, ploaie de har, ploaia dragostei lui Dumnezeu. Îl văd pe Iona stând acolo ca un spectator nemulțumit de un spectacol, bombănind printre dinți: Doamne, eu n-am venit aici să văd dragostea ta, eu n-am venit să văd aici bunătatea ta, eu am venit să văd răzbunare, am venit să văd dreptate, am venit să văd sânge, vreau să văd violență. Ce se întâmplă, Doamne? Și Iona se declară nemulțumit înaintea Domnului, se ridică patetic înaintea lui Dumnezeu și declară sus și tare, cum declarăm și noi ca niște copii câteodată: Doamne, eu mă declar nemulțumit. Și atunci Dumnezeu, cred că zâmbind, s-a uitat la Iona și a spus: bine, Iona, dacă te declar nemulțumit, să știi că am tratament pentru nemulțumire. Și titlul mesajului pe care, cu ajutorul Domnului, vreau să-l rostesc în această dimineață, este un tratament pentru nemulțumire. Un tratament pentru nemulțumire. Cu toate că de foarte multe ori suntem nemulțumiți, venim la biserică, ne așezăm pe genunchi și începem rugăciunile cam așa: cu mulțumire, Doamne, vin înaintea Ta. Apoi ne ridicăm, vorbim cu cel din stânga și cu cel din dreapta noastră și spunem: grea-i viața. Și ne exprimăm toate nemulțumirile noastre. După aceea predicatorul ne îndeamnă să venim și să mulțumim Domnului. Și noi iar ne așezăm pe genunchi și spunem: cu mulțumire, Doamne, venim înaintea Ta. Ioan de Kronstadt, un mare om al lui Dumnezeu, spunea frumos: ce să facă Dumnezeu cu mulțumirile noastre când prin fapte îi arătăm că suntem nemulțumiți? Zic încă o dată: ce să facă Dumnezeu cu mulțumirile noastre când noi prin fapte îi arătăm că suntem nemulțumiți? Știți cum suntem? Suntem ca un părinte care stătea la masă, un tată, de fiecare dată când era așezată mâncarea în față, era nemulțumit. Îi zicea soției: iară, zice, cartofi cu pai sau cartofi pai sau iară mâncare de felul acesta. Tot timpul era nemulțumit, nemulțumit de fiecare dată, copiii în jurul mesei îl auzeau. După aceea lua o față pioasă, o atitudine spirituală și spunea: Doamne, îți mulțumesc pentru această mâncare. De fiecare dată proceda la fel. Până când într-o zi un copil al său i-a spus: tată, auzi tu, Dumnezeu aude rugăciunile noastre. Și tata, încântat de întrebarea copilului: da, pruncule, zice, cum să n-audă? Fiecare cuvânt, și început să-i dea, i-a dat și o definiție a rugăciunii. După aceea, copilul l-a întrebat: tată, da, Dumnezeu aude și în restul timpului ce vorbim? Sau numai rugăciunile noastre? Și tata, încântat de întrebarea spirituală a fiului, zice: dar cum să nu? Dumnezeu ne aude tot timpul, așa că ai grijă ce vorbești. Și copilul se uită la tata și zice: tată, dar când să te mai creadă Dumnezeu? Când ești nemulțumit de mâncare înainte sau atunci când ridici privirea și spui: Doamne, îți mulțumesc, cum zicem noi, pentru bucatele acestea? Ce să facă Dumnezeu cu mulțumirile noastre că noi prin fapte îi arătăm de multe ori că suntem nemulțumiți. Nu vreau să vorbesc astăzi despre o nemulțumire bună, pentru că există, să știți, și o nemulțumire bună. Când omul este nemulțumit de păcat, când omul e nemulțumit de mediocritate intelectuală în care se află. Noi românii avem și o vorbă, bine e și așa, asta nu-i din partea Domnului, să știți. Lasă, zice, că bine e și așa, că doar nu o să fie el marele sfânt, nu va fi el marele intelectual. Lasă că poate trăi și așa, poate respira și așa. Există un fel de nemulțumire bună și Domnul să ne dea acest fel de nemulțumire, amin? Să fim nemulțumiți atunci când avem un păcat în viața noastră. Să fim nemulțumiți de starea noastră spirituală și să zicem, Doamne, vreau să mă apropiu mai mult de Tine, să mă rog mai mult. Domnul să dea astfel de nemulțumiți în biserica noastră. Numai nemulțumiți de genul acesta dorim. Biblia ne spune că în vremurile din urmă vor fi multe boli. Dar boala care se va răspândi cel mai adesea, nu va fi gripa asta de care tot vorbim și ne este frică. În 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 2, Biblia spune că în vremurile din urmă oamenii vor fi, știți cum? Nemulțumitori. Boala care se va răspândi în vremurile din urmă și se răspândește și în vremea de astăzi este nemulțumirea. O, de multe ori ca Iona și noi declarăm înaintea Domnului, Doamne, mă declar nemulțumit. Și în această dimineață, Domnul are un tratament pentru nemulțumirea noastră. Titlul predicii, nu uitați, un tratament pentru nemulțumire. Primul pas în terapie, primul pas în tratament pe care Dumnezeu îl dă, primul lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei să scapi de păcatul nemulțumirii este să îți recunoști nemulțumirile. Recunoașteți nemulțumirea. Greu lucru. Mie, dacă apreciez ceva la Iona, este sinceritatea lui. Omul acesta are o sinceritate incredibilă, debordantă. Omul acesta are puterea să vină înaintea Domnului. Dumnezeu îl întreabă, Iona, cum te simți? Ești bine? Și ce zice Iona? Doamne, nu mai pot. Sunt total nemulțumit. Prin toate lucrurile pe care Iona le face, își exprimă întotdeauna această nemulțumire. Însă noi n-avem întotdeauna puterea de a fi sinceri. Pe lângă faptul că suntem nemulțumiți, câteodată mai suntem și ipocriți, sau farisei, sau fățarnici, cum doriți dumneavoastră să spun. Și de foarte multe ori suntem nemulțumiți, dar n-arătăm nemulțumirea noastră, crezând că vom părea mai puțin spirituali în ochii altora. Dar vreau să vă spun ceva. Toți marii oameni al lui Dumnezeu au avut curajul să-și exprime nemulțumirile. Chiar dacă aceste nemulțumiri n-au fost întotdeauna exprimate în termenii cei mai frumoși sau termenii cei mai spirituali. Biblia ne spune despre Iov, care a trecut printr-o perioadă grea în viața lui, că stă înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, mă declar nemulțumit. Și Ilie, la un moment dat, când ajunge într-o perioadă de depresie în viața lui, se declară înaintea lui Dumnezeu nemulțumit. Ai puterea să fii sincer. Noi știți cum suntem? Suntem ca un angajat pe care l-am văzut eu odată într-o firmă. Era acolo și vine șeful și îl întreabă, auzi, ești mulțumit de condițiile din firma noastră? Și el răspunde, bineînțeles șeful, cum să nu, așa condiții ca la dumneavoastră nu se găsesc nicăieri. Dar după ce se duce șeful de acolo, începe să bombăne. Ce condiții? Că aici nu sunt condiții. Nici apă nu ne dă. Suntem ca unul care se duce în vizită la cineva și gazda îl întreabă, auzi, cum te-ai simțit la noi astăzi? Și el răspunde, extraordinar. Dar când iese de acolo, spune, în casa asta nu mai pășesc, câte zile voi avea? Pe lângă faptul că suntem nemulțumiți, câteodată mai suntem și ipocriți. Și credem că în felul acesta vom părea mai spiritual. Mediul nostru neoprotestant încurajează câteodată această ipocrizie. Și câteodată suntem încurajați să părem mai mult spiritual decât suntem în realitate. Ai curajul să-ți recunoști nemulțumirile. E un mare lucru și o mare putere pe care Dumnezeu trebuie să ne-o dea fiecăruia. E primul pas, dacă vrei să scăpăm de nemulțumire, recunoaște nemulțumirea. Care e prima nemulțumire a lui Iona? Aflăm în versetul 1. Iona îi spune lui Dumnezeu, Doamne, zice, Tu știi că eu n-am vrut să vin aici la Ninive. Tu știi, Doamne, că Tu m-ai adus cu forța, cu peștele Tău, care a trecut pe la ora 1 sau ora 2 sau cursă de ora 4, nu știu, care submarina lui Dumnezeu o fi trecut tocmai atunci, în secunda aceea, în clipa aceea, pe lângă corabia în care era și Iona, fugind de voia lui Dumnezeu. Prima mare nemulțumire spirituală a celor mai mulți oameni de astăzi este cu privire la locul în care Dumnezeu ne-a așezat în biserică. O, foarte mulți dintre noi suntem nemulțumiți de lucrul acesta. Nemulțumiți de darul pe care l-am primit de la Dumnezeu, cu toate că Biblia spune în 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 10, fiecare să slujească Domnului după darul care l-a primit de la Dumnezeu. Mulți suntem nemulțumiți, Doamne, dar eu vroiam să fiu altceva. Unii vrem să fim mai în față, alții vrem să fim mai în spate. Fiecare nemulțumit de locul în care Dumnezeu ne-a așezat. Care este darul pe care Domnul mi l-a dat? Sau care este darul pe care Dumnezeu ți l-a dat?
Care este locul tău în biserică?
An de zile stau unii oameni cu întrebări de genul acesta în biserică. Ce trebuie să fac pentru Domnul?
A răspuns odată la întrebarea aceasta, dar era joia seara și nu era prea mulți la biserică atunci. Și am spus atunci și zic încă o dată. Știi ce trebuie tu să faci pentru Domnul? Ce știi să faci cel mai bine în viața asta. Asta trebuie să faci pentru Domnul. Noi avem impresia că a slujit pe Dumnezeu înseamnă doar să cânți. Unii dintre noi credem că dar e doar darul cu microfon. Să predici, să spui poezii și eventual să fii profet și atât. Unii dintre noi credem că darurile se rezumă la darurile pe care Biblia le prezintă în 1 Corinteni 12 și Roman 12. Lista de acolo nu este una exhaustivă, adică totală. Acolo sunt doar câteva exemple de daruri. Putem să-L slujim pe Dumnezeu în multe alte feluri și în multe alte locuri. Dar noi suntem de foarte multe ori nemulțumiți. Ce să fac pentru Domnul? Și stă fratele sau sora în biserică ani de zile și se întreabă, Doamne, să cânt sau să spun poezii? Să cânt sau să spun poezii? Și poate că nu poate spune nici poezii, că n-are prea multe cuvinte, poate, nu spune, poate să spune, nici cânte și atunci zice, mie Domnul nu mi-a dat niciun dar. Fals, fals. Ce să faci pentru Domnul? Dacă știi să faci un zid, fă un zid pentru Domnul. Dacă n-ai unde să faci zidul acela, să știți că noi avem unde să faceți zidul acela. Dacă știi să faci o fereastră sau un geam, găsește pe un sărac care are niște cartoane în fereastră, că am văzut oameni de felul acesta, și fă un geam. Asta ești chemat să faci tu pentru Domnul. Dacă ești croitor sau croitoreasă, nu te întreba, Doamne, să spun poezii, să prorocesc în biserică, dar ce să fac? Simplu. Mai fă o haină pentru unul pe care îl vezi că n-are haina aceea. Dacă știi să faci pantofi, găsește pe unul care umblă desculț. Că Dumnezeu ne cheamă să slujim pe fiecare la locul nostru. Dar noi ne imaginăm că biserica e un fel de instituție. De parcă biserica ar fi firma lui tata sau lui bunicu, așa ne comportăm câteodată în biserică. Și când gândim că biserica este o instituție, în momentul acela, să nu uităm, într-o instituție fiecare încearcă să fie primul. Și se sapă oamenii unul pe altul ca să ajungă în față. Așa se întâmplă într-o firmă sau într-o instituție. Dar Biblia ne spune că biserica nu este o instituție, fraților. Biserica este trupul lui Hristos. Și tot Biblia ne spune, Sfântul Apostol Pavel, în 1 Corinteni capitolul 12, că așa cum într-un trup fiecare membru este important la locul lui, tot așa și în biserică, fiecare membru este important la locul lui. Dar noi ne imaginăm de prea multe ori că biserica este un fel de instituție, este ca o firmă sau un SRL greșit. Biserica este trupul lui Hristos și fiecare dintre noi suntem importanți la locul nostru. A venit odată un frate la mine și mi-a spus, frate, zice supărat, mie mi-ai dat cel mai greu lucru de făcut, nu din biserica aceasta, dintr-o altă biserică. Zice, eu trebuie să merg în vizită la bolnavi și chiar așa mi-a spus. De ce să fac eu cele mai grele lucruri? Și apoi mi-a mai spus ceva. Joia seara, zice, când am fost la spital, am plâns de unul singur. Iar voi, zice, voi plângeți numai când vă adunați toți, atunci plângeți, zice, pentru cei bolnavi și plângeți pentru cei năcăjiți. Și am zis, măi omule, dacă Iisus, Mântuitorul nostru iubit, ar fi spus la fel ca tine, tată, locul meu este cel mai greu loc. De ce să mor eu? De ce să nu mor altul? De ce să fac eu exact ce-i mai greu? Dar Iisus a făcut un lucru incredibil. După 3 ani de slujire grea, s-a întins pe o cruce, așa cum un om obosit se așează seara, după o zi istovitoare de muncă în construcții, Hristos s-a așezat pe cruce. A întins mâna pe cruce și acolo a făcut rugăciunea dragostei lui Dumnezeu. Și s-a rugat pentru cei care îl scuipau și îl băteau. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dar cu siguranță soldații romani știau exact ce fac. I-am spus acestui om, măi omule, dacă Iisus ar fi spus la fel ca tine, de ce să fac eu cel mai greu lucru? Pentru că El a făcut cu siguranță cel mai greu lucru. Și apoi mi-am adus aminte de o poezie și i-am zis și poezia asta, mai răspund și în versuri, că tot românul e poet. Când mi-a spus, zice, frate, zice, joia seara la spital am plâns de unul singur, mi-am adus aminte de o poezie pe care am găsit-o pe internet, care se numește Iisus singur la spital. Joi pe la spital, zice Iisus, am plâns de unul singur. Știu că vinerea la rugăciune plângeți toți. Pentru oameni în suferință, pentru oameni fără credință, pentru cei săraci și chiar pentru hoți. Dar joia la spital nici un frate, nici o rudă, nici un strop de apă udă. Joi pe la spital am plâns de unul singur. Vă spun un lucru, dragii mei, lumea s-a săturat să credem că a-L sluji pe Dumnezeu înseamnă doar să cânți, să spui o predică și atât. Am început la Cihei cu ajutorul Domnului, în biserica de acolo, o bucătărie pe care dorim să o facem cantină pentru săraci. Și săptămânal intenționez să strângem o echipă de oameni care să meargă la cei sărați, să le ducă de mâncare, unii să îi încurajeze pe cei care sunt bolnavi. Avem de nevoie de oameni care știu să vorbească frumos, care să încurajeze. De asemenea, avem nevoie de oameni care slujesc din punct de vedere medical și să se ducă acolo. Pentru că a-L sluji pe Hristos nu înseamnă doar să cânt, să predic și să prorocesc. Pentru că de foarte multe ori suntem nemulțumiți de locul în care Dumnezeu ne-a așezat. Astăzi Dumnezeu spune, acolo unde stai este cel mai important loc. Pentru că fiecare membru este important, știți unde? La locul lui. Nu fi nemulțumit. Prima mare nemulțumire a celor mai mulți este nemulțumirea spirituală. Suntem nemulțumiți cu locul în care ne-a așezat Dumnezeu. Dar cea mai mare nemulțumire a tuturora sunt nemulțumirile materiale. Și Iona la fel. În versetul 6 îl vedem pe Iona. Ce face Iona? Stă la umbră. Și Dumnezeu face să crească o plantă mare. Nu știm cu exactitate ce fel de plantă este aceasta. Sunt unii teologi care dezbat prin cărți ce fel de plantă a făcut umbră în dreptul capului lui Iona. Oamenii aceștia suferă de o boală numită boala cercetărilor fără rost. Că până la urmă ce contează? Important este că Iona avea aer condiționat. Care e drept că n-a ținut foarte mult, a ținut doar o singură zi. Dar ne spune Biblia că Iona s-a bucurat cum? Ia spuneți-mi dumneavoastră să văd cât de atenți ați fost. Iona s-a bucurat, știi cum? Ca un copil, foarte mult. De planta asta Iona s-a bucurat foarte mult. Tare ciudat că în versetul 1 Iona s-a mâniat foarte mult. Dar de ce s-a mâniat Iona foarte mult? Pentru că se pocăiau unii oameni. Iată cum noi, la fel ca Iona, ne bucurăm mai mult de lucruri materiale decât de lucruri spirituale. Hai să fim sinceri. O, zice, dacă aș câștiga la loto, o, dacă aș câștiga o mașină, o, dacă aș reuși să-mi cumpăr un apartament. Nu știu cum se întâmplă în realitate, dacă suntem sinceri, la fel ca Iona, ne bucurăm mai mult de lucruri materiale. Și Iona zice, s-a bucurat foarte mult, dar de asemenea s-a enervat foarte mult atunci când unii oameni s-au întors la Dumnezeu. Dar ne mai spune Biblia că s-a întâmplat ceva extraordinar de frumos. E atât de plastică imaginea aceasta. Zice că a venit un vierme mic și s-a strecurat la rădăcina plantei. Și spune Biblia că n-a făcut foarte mult lucru viermele acesta. A înțepat puțin rădăcina plantei. Știți ce a spus Iisus? Nu vă strângeți comori unde? Acolo unde le mănâncă viermii și rugina. Vedeți ce spune Iisus Hristos? Nu vă strângeți comori acolo unde le mănâncă viermii. Ne legăm inima ca Iona de lucruri pe care le mănâncă viermii. De cele mai multe ori suntem nemulțumiți de lucruri materiale. Și când aud pe ce spune apostolul care a scris epistola către evrei, în capitolul 13, versetul 5, îmi spun, se vede că n-a trăit în vremurile noastre, deci așa, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, greu lucru. Și de asemenea ne spune Biblia că odată niște soldați romani au venit la Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul le spune, oameni buni, vreți să ajungeți în cer, mergeți la sinagogă, rugați-vă de nu știu câte ori, faceți cu tare lucru. Știți ce le spune Ioan Botezătorul în Luca, în capitolul 3, în versetul 14? Le spune ceva senzațional. Le spune în felul următor, mulțumiți-vă, zice, cu salariul. Parcă se adresează nouă românilor. Așa le spune, zice, mulțumiți-vă cu salariul. Nu mai luați și alte lucruri de pe la locul de muncă. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Și apostolul Pavel spune în Filipeni, în capitolul 4, versetul 11 și 12, zice, eu m-am obișnuit să trăiesc și în sărăcie și în bogăție. Și de asemenea tot Pavel spune în 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 8, că dacă avem cu ce să ne îmbrăcăm și ce să mâncăm, ne este, spuneți dumneavoastră, ne este chiar ajuns. Eu chiar l-aș întreba pe Sfântul Apostol Pavel, Pavele, n-ai fost niciodată invidios pe ceilalți colegi de seminar pe care ai avut acolo când învățai la picioarele lui Gamaliel, care au ajuns cineva în lumea asta iudaică, respectați, dar tu ce ai primit? N-ai fost nemulțumit de măgarul tău când alții aveau cămile? N-ai fost nemulțumit sau ai fost mulțumit de cazarea pe care ai primit-o la închisoarea din Filipii sau din Cezarea sau din Roma? Pavele, ai fost mulțumit de fanfara de pietre cu care te-au primit iudeii, de fiecare dată când intrai printr-un oraș unde nu voiau să te primească și aproape ai fost omorât de câteva ori, Pavele, chiar ai fost mulțumit? Și sunt absolut convins că Sfântul Apostol Pavel mi-ar fi răspuns, da, am fost mulțumit. Știați că există oameni săraci și sunt oameni săraci bogați? Nici eu n-am știut asta până când am stat de vorbă cu un prieten de-al meu, de undeva din Austria, un frate de-al nostru. Și el mi-a spus că a făcut rost de o sumă de bani să se ducă undeva în munții României la o familie săracă. Cel puțin așa credea el. Și s-a dus la oamenii aceștia și le-a dat o anumită sumă de bani. Oamenii aceștia, zice, au luat banii și i-au numărat. Când i-a văzut că îi numără, a zis, măi, cu ăștia nu-i ceva regulă. Dar au făcut ceva ce nu mă așteptam. O parte din bani i-au oprit și o parte i-au dat înapoi. Și au spus, frate, noi nu suntem săraci, noi suntem săraci bogați. S-a uitat la el, poate fratele ăsta zice, nu prea știe bine ce e cu termeni în limba română. Noi suntem săraci bogați, pentru că noi avem pe Iisus Hristos. Și noi, Iisus Hristos ne poartă de grijă. Vezi banii aceștia, zice. Ăștia ne ajung să trăim de acum 2 săptămâni. Restul de bani, du-i, zice, mai jos. E unul, zice, ăsta e sărac, că nu-l are pe Iisus Hristos. Duceți-vă la el și dați-i partea aceasta de bani. Am rămas impresionat de cuvintele unui om care să treacă printr-o situație grea și totuși să aibă puterea să fie mulțumit. Ori de foarte multe ori suntem nemulțumiți, mai ales de lucrurile materiale. Dar mai există un fel de nemulțumire. Știți care e nemulțumirea asta? Nemulțumirea cu privire la sănătatea noastră. Nemulțumiți de sănătate. Aflăm de Iona că și el a fost puțin bolnav, l-a lovit soarele în cap, a făcut puțină febră și a și leșinat. Așa ne spune Biblia. Iona a leșinat. Sunt nemulțumiri fizice. De multe ori suntem nemulțumiți de sănătatea noastră. Și Moise era nemulțumit de sănătatea lui în Exod 4:10, când îi zice Domnului, Doamne, zice, m-ai făcut un bâlbâit. Ce să predic eu la alții? Și în 2 Corinteni, capitolul 12, Pavel îi cere lui Dumnezeu să-l vindece. Doamne, zice, și eu sunt bolnav. Ce să fac? Nemulțumiri fizice. Mă uit acum la dumneavoastră. Și vreau să vă spun ceva. Ascultați-mă bine și cei pe care v-am văzut că... Vreau să fiți atenți toți. Dacă ești nemulțumit de sănătatea ta, am un tratament pentru tine. Fii atent. Dacă vrei, facem excursie la Spitalul de Oncologie din Cluj. La secția Oncologie pentru copii, infantilă. Și vei vedea acolo copii de 4 ani, de 5 ani, de 10 ani, de 13 ani, care mor în cele mai groaznice chinuri, se sting ca o lumânare. Odată am pășit acolo și am văzut un copil, Florin, pare mi se că îl chema, era tuns la zero și arăta îngrozitor. Nu știu cum medicii se descurcă să lucreze acolo. L-am întrebat pe Dumnezeu atunci, Doamne, cu ce-s mai bun eu decât copilul acesta? Și Dumnezeu mi-a dat un răspuns pe înțelesul meu. Mi-a spus clar, cu nimic. Dar de asemenea Dumnezeu mi-a mai spus ceva. Dar față de tine mi-am înnoit bunătatea azi dimineață. Asta e diferența dintre tine și el. Tu, care ești nemulțumit de toate lucrurile pe care le primești de la Dumnezeu, ar trebui să iei o foaie, că tot primim pe aici foi, ar trebui să fie libere, și să scriem pe foile acestea toate binecuvântările pe care le primim de la Dumnezeu în fiecare zi. Am un tratament și soluția asta am dat-o și altor frați în alte biserici. Fraților ne-a zis, nu luați o foaie, luați mai multe, că dacă e vorba să scriem nemulțumiri, dacă am da mai multe foi pentru nemulțumiri, acolo cred că am avea așa, romane. Dar pe o foaie simplă de hârtie, scrie fiecare lucru pe care îl primești de la Dumnezeu în fiecare zi. Știu că de multe ori privim la viețile altora și avem impresia că nu, Dumnezeu nu ne-a dat nimic. Chiar așa mi-a spus cineva. Mie, zice, când am ajuns la rând, la binecuvântări, nu mi-a mai rămas nimic. Și am zis, mai sigur, în fața ta au fost niște români, dacă ție nu ți-a mai rămas nimic. Avem câteodată impresia că nouă Dumnezeu nu ne mai dă nimic. Noi nu mai avem niciun fel de binecuvântare. Că noi în viața noastră avem numai lucruri rele și grele. Fals. Privim cu invidie la viețile altora, zicând, fii atent ce sănătos e, cu tare, ce casă are, ce mașină are, cum îi merg lucrurile de bine. Fă un lucru, așează pe o foaie de hârtie toate binecuvântările pe care le ai de la Dumnezeu în fiecare zi. Când vei citi foaia asta, prima dată vei fi uimit. Vei citi o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, și când o vei citi la sfârșit, vei spune, iată, zice, viața pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. Surpriză, este chiar viața ta. Mulțumește lui Dumnezeu pentru fiecare lucru pe care El ți-l oferă în fiecare zi. Domnul să ne ajute la asta, amin? Tratament pentru nemulțumire. Primul pas, recunoașteți toate nemulțumirile. Ai puterea să fii sincer, nemulțumiri fizice, spirituale sau materiale. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci după ce îți recunoști nemulțumirile, trebuie să mai recunoști ceva. Recunoaște care este rezultatul nemulțumirii. Hai să vedem împreună unde duce nemulțumirea. Nemulțumirea duce întotdeauna și în primul rând duce la păcat. Aduceți-vă aminte de primii doi oameni care se plimbau prin grădina Edenului, când primul reprezentant al diavolului, șarpele, despre care am mai spus eu că dacă primii doi oameni ar fi fost chineji, spunea cineva că ar fi mâncat șarpele, n-ar fi ascultat de el, dar pentru că nu erau din China, oamenii aceștia au ascultat de reprezentantul diavolului, de șarpe. Și șarpele a venit și le-a spus primilor oameni în felul următor: n-ați vrea voi, zice, să fiți ca cine? Ca Dumnezeu. N-ați vrea voi să fiți ca Dumnezeu. Vă convine situația în care vă aflați. Întotdeauna primul pas, fiți atenți, primul pas înspre păcat este nemulțumirea. Zic încă o dată, că nu știu cât de atenți au fost toți, primul pas înspre orice păcat întotdeauna este nemulțumirea. Diavolul seamănă sămânța nemulțumirii în inima noastră prima dată și vine exact cum a venit la primul om și i-a spus în felul următor: auzi, nu crezi că ai merita mai mult? Nemulțumirea duce la tot felul de păcate. Când ești nemulțumit cu leafa pe care o câștigi, cu banii pe care îi câștigi în fiecare săptămână, nemulțumirea cu privire la salariul tău poate să ducă la hoție. De aceea le spune soldaților Ioan Botezătorul: mulțumiți-vă cu salariul vostru. Nemulțumirea îngerului, luceafărului de dimineață, cel care devine diavolul, duce la mândrie. Nemulțumirea pe Iov îl duce să-și blesteme zilele. Un om neprihănit, un om care vorbea extraordinar de frumos, datorită nemulțumirii ajunge să înjure. Nemulțumirea duce întotdeauna, frații mei, la păcat. Într-o familie, când unul e nemulțumit, întotdeauna apar probleme. Când într-o familie apare nemulțumirea, lucrul acesta poate să ducă chiar la divorț. Nemulțumirea față de soț sau față de soție poate să ducă la păcatul imoralității sexuale. Întotdeauna, țineți minte, nemulțumirea este primul pas înspre păcat. Diavolul întotdeauna procedează în acest fel cu noi. Mai întâi seamănă sămânța nemulțumirii. Măi, zice, tu meriți mai mult. Se uită întotdeauna la noi și noi avem părerea asta despre noi întotdeauna, că noi merităm mai mult. Și diavolul spune: măi, tu meriți mai mult. Să știi că ar trebui să faci cu tare lucru. Tu ar trebui să fii acolo. Tu ar trebui să faci cu tare lucru. Și prima dată când apare nemulțumirea, să știi, primul pas înspre păcat. Fii atent. Nemulțumirea te duce la hoție, nemulțumirea te duce la mândrie, nemulțumirea te duce la blestem, nemulțumirea te poate duce chiar la imoralitate. Nu lăsa ca diavolul să te îndrepte spre păcat cu nemulțumirea. Rezultatul nemulțumirii, prima dată, întotdeauna este păcatul. În al doilea rând, al doilea rezultat al nemulțumirii este egoismul. Omul nemulțumit nu se poate bucura cu alții. Iona nu s-a putut bucura cu cei care erau mântuiți și niciodată un om nemulțumit cu situația lui nu se poate bucura cu alții. E adevărat sau nu e adevărat? Biblia spune să ne bucurăm cu cei care se bucură și să plângem cu cei ce plâng. Dar eu vă spun un lucru și l-am susținut întotdeauna în biserica aceasta. Cred că este mult mai greu, mult mai greu să te bucuri cu cel ce se bucură decât să plângi cu cel ce plânge. Cred că Ion ar fi fost gata să le spună celor din Ninive: dacă Domnul trimite foc din cer, vă garantez că voi plânge cu voi. Dar când e vorba să se bucure, e greu. Când tu ai o bicicletă la care îi mai cade lanțul din când în când și trece fratele tău cu o mașină pe lângă tine, știi ce spune Biblia? Bucură-te cu cel ce se bucură. Ce zici? Greu. Când tu ai niște pantofi rupți și fratele tău are niște pantofi de câteva milioane, ascultă glasul Scripturii: bucură-te cu cel ce se bucură. Greu. Foarte greu. Spunea Obadia în versetul 12: nu trebuia să te bucuri în ziua nenorocirii fratelui tău. Întotdeauna nemulțumirea ne duce la egoism și incapacitatea de a ne bucura cu alții. Îmi place mult de Ezechiel și fratele Liviu Apolzan a vorbit puțin din cartea Ezechiel. Ezechiel a fost un om sărac, avea o casă, frumoasă casă, patru pereți și un acoperiș. Nu știu dacă avea ferestre la ea. Și într-o zi Dumnezeu, știi ce spune lui Ezechiel? Ezechiel, e prea faină casa aia. Și cred că și Ezechiel a rămas șocat. Știi ce va trebui să faci tu cu casa asta, Ezechiel? Da, Doamne, adu un buldozer și fă una cu pământul. Și declară în fața poporului că tot așa se va întâmpla și cu Ierusalimul, de care și-au legat toți inima. Și apoi Dumnezeu mi-a spune lui Ezechiel un lucru incredibil, Ezechiel. Soția care a rămas alături de tine aici, eu o voi lua. Dar în ziua aceea, Ezechiel, să nu plângi, extraordinar. Să nu ții doliu, să te îmbraci în alb și să declari, tot așa vine ziua când Dumnezeu va lua Ierusalimul de la voi evreilor, pentru că voi v-ați pus toată speranța în acest Ierusalim. Dar în acea seară în care trăia Ezechiel, sărac, lipit pământului, cu o casă lipită de pământ, trăia și un alt evreu, Daniel. Daniel ce era? Daniel era un fel de prim-ministru la un moment dat. Important. Că unii frați se potignesc dacă cineva e foarte important în societate. Iată că Daniel era foarte important în societate. Și ce mi se pare incredibil, eu dacă aș fi fost Ezechiel, probabil că aș fi zis, Daniel, nu se poate. Cum să fie Daniel de la Domnul? Când eu mă chinuie aici și el se bucură acolo. Dar Ezechiel vorbește despre Daniel și spune, Daniel, Daniel e omul Domnului. Pentru că întotdeauna un om care e mulțumit cu el, cu soarta lui, întotdeauna se poate bucura cu alții. Dar niciodată unul nemulțumit nu se poate bucura cu alții. Când l-am sunat pe Marcel săptămâna asta și nu știam că moare, i-am spus de bucuria pe care o am cu o anumită lucrare pe care am început-o și el a stat, m-a ascultat și s-a bucurat împreună cu mine. Și abia mai târziu am aflat de boala lui. Asta înseamnă un om care e mulțumit cu el. Nemulțumitul niciodată nu se poate bucura. Nemulțumirea duce la păcat. Duce la incapacitatea de a te bucura cu alții. Mai duce la ceva. Nemulțumirea duce la nemulțumire. Ați fost atent. Nemulțumirea duce la nemulțumire. Insuficiență permanentă. Este o vorbă, zice, mai vreau. La fel ca filozoful Thomas Aquino, care a murit mâncând. Atât a mâncat până a explodat stomacul în el. Mai vreau. Unii dintre noi nu înțelegem că nemulțumirea întotdeauna duce la nemulțumire. Nemulțumitul întotdeauna vrea mai mult, ca evrei care au primit libertate de la Domnul și când au primit libertate, au vrut pâine. Și când Domnul le-a dat pâine, Doamne, bine și cu pâine, dar vrea carne. Când au primit carne, zice, Doamne, atâta carne, ni s-au serbezit dinții de atâta carne. Pentru că nemulțumitul întotdeauna vrea mai mult. Când 10 oameni leproși au vindecați de Iisus, numai unul e mulțumit. Ceilalți 9 nu sunt, niciodată nu i-am înțeles pe ăștia 9. Cum au putut fi nemulțumiți când Dumnezeu i-a vindecat numai unul singur? Probabil că au avut mai mari pretenții, eu fi vrut să-i spună lui Iisus, Doamne, bine că ne-ai vindecat, dar parcă am fi dorit și altceva, am fi dorit și un mijloc de transport rapid să ajungem mai repede acasă. Pentru că nemulțumitul totdeauna vrea mai mult. Iisus, când a stat înaintea femeii din Samaria, în Ioan capitolul 4 cu versetul 14, i-a zis, femeie, am eu o apă incredibilă. Cine bea din apa asta, zice, nu mai însetează niciodată. Ei, asta este apa mulțumirii. Însă când bei din apa nemulțumirii, întotdeauna vrei mai mult, mai mult, mai mult, zice. Nu se poate. Când ai o casă, zici, am un copil, trebuie să-i fac și lui o casă, că doar nu o să stea sub cerul liber, așa zice românul. Nu va sta sub cerul liber. Mai ai un copil, zici, măi, să-mi fac și lui o casă, că doar nu o să stea sub cerul liber. După aceea, mai ai un nepot, spui, măi, doar nu o să stea și el sub cerul liber. Și iată, frații mei, cum cerul rămâne mai departe liber. Pentru că noi suntem tot timpul nemulțumiți, îngrijorați doar de lucrurile de aici. Pentru că nemulțumirea duce întotdeauna la nemulțumire, dar nemulțumirea, vă spun rapid, mai duce la ceva. Nemulțumirea duce și la boală. Nemulțumirea duce la boală. Am citit de curând o carte care leagă problemele psihice de nemulțumire. Depresia este numită și boala nemulțumitului. Nemulțumirea poate să ducă, spun unii medici, și la boli de vedere și de auz, dar în special poate să ducă la boli cu nervii și la depresie. Dacă vrei să scapi de nemulțumire, primul pas, recunoașteți nemulțumirile. Recunoaște unde duce nemulțumirea. La păcat, la egoism, la distrugerea sănătății. Nemulțumirea duce la nemulțumire. Dar de asemenea, recunoaște că Dumnezeu este stăpân. Recunoaște că Dumnezeu este stăpân. În Roman 9 cu 14, știi ce spune Pavel? Zice, cine ești tu? Cine ești tu, omule? Să te iei la întrebări cu Dumnezeu. Când ești nemulțumit de sănătatea ta, fii atent ce spune Domnul. Când ești nemulțumit de cât bani câștigi, când ești nemulțumit de tot ce ai acasă, Biblia spune, Dumnezeu e stăpân. El guvernează cum vrea. Nu vreau să vă aduc din nou și din nou aminte de același lucru, dar am rămas foarte marcat de întâmplarea cu acest prieten al meu. L-am întrebat pe el, cum poate să treacă peste situația asta grea în viața lui? Și mi-a dat un răspuns, mi-a zis, că la început l-a întrebat pe Dumnezeu de ce. Și nopți întregi mi-a zis, l-am întrebat, Doamne, de ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Am citit Roman 4 și acolo Dumnezeu îmi spune, cine ești tu, omule, să-L iei pe Dumnezeu la întrebări. Și apoi am mai spus ceva. Acum, zice, am înțeles care este voia lui Dumnezeu pentru viața mea. Și mă rog tot timpul ca Dumnezeu să-mi dea puterea să accept voia Lui. Când l-am auzit că el tot timpul întreba pe Dumnezeu de ce, de ce, i-am căutat o poezie pe internet, ce n-am crezut că o să o rostesc în fața dumneavoastră astăzi. Am vrut să-i o dau lui. O poezie pe care o știm toți. De ce așa o știe el, se numește poezia. De ce ades mi-e dat pe cale să îndur dureri și fel de fel? De ce s-a lovit adesea oare? Eu nu înțeleg, dar știe el. Din pâinea mea am dat altora, fără să mă tem că mă înșel. Răsplată m-a lovit cu pietre. De ce așa? O știe el. Când m-am luptat cu valul vieții și când era să ajung la țel, mă văd cu barca răsturnată. De ce așa? O știe el. Când moartea luptă pe îndelete, să rup al dragostei inel, rămân copii sărmani pe drumuri. De ce așa? O știe el. Eu nu înțeleg, dar cred într-una și îl cred cu patimă și țel, că multe din ce mi se întâmplă nu le înțeleg, dar știe el. Și când ajunge voi în ceruri cu Domnul în al său castel, m-o întreba cum des acolo. Răspuns la toate îmi va fi el. Când voi fi în cer, mi-a spus prietenul meu, n-am să-L întreb pe Dumnezeu de ce, pentru că pur și simplu atunci voi înțelege. Amin.
Amin. Să ne ridicăm.